Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանի արտգործնախարարը վաղ է համարում Փաշինյան-Ալիև հանդիպման մասին խոսելը։ Վարչապետի պնդմամբ Հայաստանում կա երկու հեռուստաընկերություն, որոնց բրենդը կոռուպցիան է։ Կառավարությունը մտադիր է փոխել նպաստների տրամադրման սկզբունքը։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանը լուսավոր Հայաստանից պահանջում է հերքել պնդումները, թե քաղաքապետարանը գումարներ է ստացել նվիրատուներից, այլ ոչ թե գույք, տվյալ դեպքում կամազ։ Սահմանադրական բարեփոխումներ, կառավարության հրաժարական նոր վարչապետ, ինչ կա Ռուսաստանի երկարամյա նախագահ Պուտինի մտքին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի իմպիչմենտի գործը ներկայացուցիչների պալատն ուղարկեց սենատ։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական դիրքում 3 պայմանագրային զինծառայող է վիրավորվել Շարքային Արթուր Հրաչիկի Մեժլումյանը։ Ըստ նախնական տվյալների, դեպքը տեղի է ունեցել հակառակորդի դիպուկահար կրակոցից։ Զինվորը տեղափոխվել է Երևան, առողջական վիճակը գնահատվում է ծանր։ Ռուսաստանի պետդուման, ինչպես եւ ակնկալվում էր, հաստատեց Միխայել Միշուստինին երկրի վարչապետի պաշտոնում։ Նրա թեկնությունն առաջադրել էր նախագահ Պուտինը Դմիտրի Մեդվեդևի կառավարության երեկվա անակնկալ հրաժարականից հետո։ Մինչ այդ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը ուղերձով դիմել էր Դաշնային խորհրդին եւ կոչ արել սահմանադրական բարեփոխումներ անցկացնել, որոնք ըստ վերլուծաբանների կարող են երկարաձգել նրա իշխանավարումը 2024-ից հետո, երբ կսպառվի նախագահության արդեն 4-րդ ժամկետը։ Իդեպ Ռուսաստանի նորանշան վարչապետը անցած հոկտեմբերին ժամանել էր Հայաստան, ելույթ ունեցել Երևանում անցկացված WCIT տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովում, ապա այցելել այբ դպրոց Ռուսաստանը բնակ հայ գործարարների Լևոն Ամդիլյանի եւ Արթուր Ջանիբեկյանի հետ։ Մանրամասները ծրագրում։ Կիևում քրեական գործ են հարուցել քննելու Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչին ապօրինի լրտեսելու մասին հաղորդումները, որոնք նախորդին շրջանառվել էին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում։ Ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերով հանձնաժողովը 2 օր առաջ հրապարակել էր նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի գործով փաստաթղթերը, այդ թվում վերջինիս անձնական փաստաբան Ռուդի Ջուլիանի օգնականի նամակագրությունը ուկրաինացի պաշտոնյաների հետ։ Ի թվս այլ հարցերի այդ նամակներում քննարկվել էր նաև դեսպանի պաշտոնից Մարի Յովանովիչի հերացման հարցը։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը դիմել է Ամերիկայի Դաշնային Հետաքննությունների բյուրոյին, խնդրելով տրամադրել գործին առնչվող բոլոր մանրամասները։ Թրամփի վարչակազմը անցած տարվա մայիսին անակնկալ ետ կանչեց դեսպան Յովանովիչին երամյա դիվանագիտական առաքելությունից հետո։ Ավելի ուշ ներկայացուցիչների տանը Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով հետաքննության ժամանակ նախկին դեսպանը ցուցմունք էր տվել Սպիտակ տան ղեկավարի դեմ և քննադատել նրա քաղաքականությունը Ուկրաինայի հարցում։ Մինչ այդ երեկերոյան կոնգրեսի ստորին պալատը ներկայացուցիչների տունը հաստատել եւ սենատը ուղարկել նախագահ Թրամփի իմպիչմենթի գործը, ակնկալվում է, որ դատախնդությունը կսկսվի հաջորդ շաբաթ, հունվարի 21-ին։ Դոնալդ Թրամփը Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ 3-րդ նախագահն է, որին ներկայացուցիչների տունը իմպիչմենթի է ենթարկել եւ գործն ուղարկել սենատ։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Իրանի նախագահը հայտարարել է, թե երկիրը հիմա ավելի շատ ուրան է հարստացնում, քան 2015-ին, երբ գերտերությունների հետ գործարքեր կնքել միջուկային ծրագիրը սահմանափակելու մասին։ Իրանի հանդեպ ճնշումները մեծացել են, սակայն մենք շարունակում ենք առաջընթաց արձանագրել, հեռուստատեսային ելույթում պնդել է Հասան Ռոհանին։ Վաշինգտոնը նախանցած տարի միակողմանիորեն դուրս էր եկել այդ համաձայնագրից։ Նախագահ Թրամփը հայտարարել էր, թե այն մի շարք լուրջ թերություններ ունի և անհրաժեշտ է վերստին բանակցել։ Միջազգային կազմակերպությունները հորդորում են Ադրբեջանին վերացնել հետաքննող լրագրող Խադիջե Իսմայլովայի նկատմամբ սահմանված արգելանքը և թույլ տալ, որ նա մեկնի Մեծ Բրիտանիա, վկայություն տալու մեկ այլ լրագրողի Պոլ Ռադուի գործով։ Վերջինս ղեկավարում է հետաքննող լրագրողների միջազգային խումբը, որը մի շարք աղմկահարույց հոդվածներ է հրապարակել նախագահ Ալիևի և նրա ընտանիքի կոռուպցիոն գործարքների մասին։ Ադրբեջանցի պատգամավորներից մեկը դատի է տվել ռումինացի լրագրողին։ Խադիջե Իսմայլովան այս գործով առանցքային վկա է, սակայն չի կարողանում դուրս գալ Ադրբեջանից իշխանությունների կողմից սահմանված արգելանքի պատճառով։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Ակման թողա թողարկումը։ Հարևան Իրանի շուրջ զարգացումները մտահոգիչ են, սակայն անհանգստանալու կարիք չկա, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը, հավաստիացնելով, որ Երևանն աշխատում է թե գործընկերների հետ, թե երկրի անվտանգության համակարգն է հուսալի։ Այս մասին Զորաբ Նացականյանը խոսել է լրագրողների հետ զրույցում, նա այսօր շտապում էր հանդիպման իշխող խմբակցության պատգամավորների հետ, մանրամասները Նայրան Ալբանդյանի ռեպորտաժում։
Արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը Հայաստանի համար անհանգստացնող է համարում տարածաշրջանում կայունության խափանումը։ Այսօր Իմ Քայլո խմբակցության պատգամավորների հետ հանդիպումից առաջ լրագրողների հետ զրույցում ասաց արտգործնախարարը, անդրադառնալով տարվա սկզբից մերձավոր արևելքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև տեղի ունեցող զարգացումներին.
Մեր միջազգային գործընկերները ունեն տարաձայնություններ, և դա նաև ազդեցություն ունի մեր տարածաշրջանի վրա, տարածաշրջանային անվտանգության և մեր երկրի անվտանգության վրա։ Ի վերջո սա հարևանությամբ է տեղի ունենում, և այդ առումով մենք թե ներսում Հայաստանում մեր ազգային անվտանգության ողջ համակարգը համախմբված աշխատում է, համակարգված աշխատում է, այդ առումով, որպեսզի մենք
Խոսելով Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի մասին, Մնացականյանը վաղ համարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հաջորդ հանդիպման մասին խոսելը։ Ինչ վերաբերում է արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպմանը, Մնացականյանն ասաց, հայկական կողմը բանակցություններից երբևէ չի խուսափել։
Այն օրվանից, երբ կառավարությունը ստանձնեց պատասխանատվություն 2018 թվականի մայիսից որևէ պահ չի եղել, որպեսզի մենք հետաձգենք կամ ձգձգենք իր գործընթացը։ Անցյալ տարվա ընթացքում գիտեք, որ եղել է բավական ակտիվ աշխատանք, գործընթացը շարունակվում է, և գիտեք ինչպես է, գիտեք, որ մենք հայտարարում ենք հանդիպման մասին, երբ որ մենք գալիս ենք համանախագաների միջոցով մենք միաժամանակ հայտարարում։
Վերջին հանդիպումից հետո շատ սուրտ հարցազրույցով հանդես եկավ Մամեդյանը, դա հետագա գործընթացի վրա ինչպես կանդրադառնաս ձեզ։
Իմ վրա դա չի հարցը։
Հանդիպումների բանակցային գործընթացի վրա։
Մենք բանակցություններից չենք խոսում։
Մնացականյանից հետաքրքրվեցինք նաև ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանում կառավարության փոփոխությունը ինչ կերպ կարող է անդրադառնալ հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները ունեն բավական ամուր հիմքեր և բավական հարուստ օրակարգ, և այդ հարուստ օրակարգի և մեր բոլոր ձևաչափերի մեջ մեր աշխատանքները շատ էֆեկտիվ են և շատ ակտիվ են, և մենք աշխատում ենք ինչպես որ աշխատում ենք։
Իմ Քայլի պատգամավորների հետ փակ հանդիպումը նախարարը արդյունավետ որակեց, կարևորելով նման ձևաչափի քննարկումները։
Պարլամենտական հարթակը եղել և մնում է շատ կարևոր մեզ համար հարթակ, որտեղ նաև դիվանագիտությունը, իրականում գիտեք, պարլամենտական դիվանագիտությունը բավական կարևոր ակտիվ ուղղություն է, և այստեղ մեր համագործակցությունը և շփումները շատ մեծ նշանակություն ունեն։
Առանց հստակեցնելու նախարարի հետ քննարկված հարցերի շրջանակը, Իմ Քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը վստահեցրեց, որ կարևոր և արդյունավետ քննարկում են ունեցել և շարունակելու են նման ձևաչափով հանդիպումները։ Հաջորդը նախատեսում են ոստիկանապետի հետ հանդիպում։
Մենք չենք հնչեցրել մտահոգությունները երկրի անվտանգության առումով, մենք պարզապես քննարկել ենք, թե ինչպես կարող ենք այն ավելի ամուր դարձնել, և մեր բոլոր ջանքերը ուղղորդել միևնույն նշանակետին և դարձնել ավելի կոնսոլիդացված։
Վարչապետի պնդմամբ Հայաստանում կա երկու հեռուստաընկերություն, որոնց բրենդը կոռուպցիան է։ Նիկոլ Փաշինյանը չի հստակեցրել, թե դրանք որ հեռուստաընկերություններն են և ինչ նկատի ունեն կոռուպցիա ասելով, բայց նշել է, որ այդ երկու լրատվամիջոցների տերերն ընտանեկան կապերով փոխկապակցված են նախկին իշխանությունների հետ, և հանրությունը պետք է իմանա նրանց անունները։ Այս մասին կառավարության ղեկավարը խոսել է գործադիրի հերթականիստի ընթացքում, զուգահեռ խորհրդարանում էր քննարկվում հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքը։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Այսօր Հայաստանում կան կոռուպցիոներների հեռուստաընկերություններ, և հայաստանյան լրատվամիջոցների իրական սեփականատերերի անունները պետք է հայտնի լինեն հանրությանը։ Կառավարության նիստում առավոտյան հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնելով իր գլխավորած իշխանության դեմ տարվող տեղեկատվական պատերազմի մասին։ Վարչապետի խոսքով անշուշտ առաջին հերթին պետք է թափանցիկ գործի կառավարությունը եւ միջազգային կազմակերպությունների գնահատմամբ նախորդ 1.5 տարում թափանցիկության բարձրացման առումով Հայաստանի կառավարությունը ահռելի քայլեր է կատարել, որն արժանացել է միջազգային հանրության հստակ գնահատանքին։
Հետևաբար մենք պետք է կատարենք նաեւ հաջորդ քայլը։ Մեր երկրում նաեւ հասարակական կազմակերպությունները եւ լրատվամիջոցները պետք է լինեն թափանցիկ։ Սկսած իրական սեփականատերերի թափանցիկությունից, օրինակ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կան կոնկրետ անձանց սեփականությունը հանդիսացող, եւ նույնիսկ ասել Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության մակարդակը այնքան բարձր է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում նույնիսկ կոռուպցիոներների հերոստատեսություններ կան։ Առնվազն երկու հերոստալիք Հայաստանի Հանրապետությունում կարելի է այդ լոգոյի տեղը գրել կոռուպցիա, կամ բան կոռուպցիա գրուպ ընկերությունը ներկայացնում է լուրերի հրատապ թողարկումը Հայաստանի Հանրապետությունում։
Փաշինյանը չմանրամասնեց, որ հերոստանգերությունների նկատի ունի։ Անկեղծ ասած, մեր ժողովուրդը մեզ դրա համար շատ է մեղադրում, բայց ես առանձնապես դժգոհ չեմ այդ իրավիճակից, որովհետև կարծում եմ, նախ այդպիսի հերոստանգերության գործնեությունը մեզ համար ոչ միայն հիմնական կոռուպցիոներների շրջանակ է բացահայտում, այլև նրանց շոշափուկների, մետաստազների։ Հետագայում կարծում եմ, մեր օպերատիվ աշխատանքը կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով բավականին հեշտացնում է, շարունակեց վարչապետը։
Եվ երկրորդը այն լրատվական պատերազմը, որ մեր կառավարության դեմ եւ ժողովրդի դեմ տարվում է, առաջին հերթին կառավարության դեմ, մեզ օգնում է, որպեսզի մենք անընդհատ մեր աշխատանքի որակը ավելի ու ավելի բարձրացնենք։ Բայց մյուս կողմից ես առաջարկում եմ, որ մենք պետք է գնանք այն ճանապարհով, որ իրական լոգոները գրվեն իրական հեռուստաընկերությունների վրա։
Դիմելով արտարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանին, Նիկոլ Փաշինյանը հետաքրքրվեց. «Կառավարությունն առաջիկայում պատրաստվում է լրատվամիջոցների իրական սեփականատերերի բացահայտման մեխանիզմներ ներդնել»։ Նախարարը արձագանքեց, թե ներդրվելու է այնպիսի մեխանիզմ, որը թույլ կտա տեղեկանալ ոչ միայն լրատվամիջոցների, այլև այլ ոլորտներում, օրինակ հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների իրական սեփականատերերի մասին։ Թեման, այսպես ասած, ծագեց կառավարության այսօրվա որոշումից հետո 26 միլիոն դրամ հատկացնել Լոնդոնում ու Դուբայում գրասենյակներ ունեցող 3M3A ընկերությանը աուդիտի ենթարկել Հայաստանում հեռուստաչափումներ անցկացնող Ատմոսֆեր Արմենիա կազմակերպությանը, այսինքն պարզել, որքանով են միջազգային չափանիշներին համապատասխանում Ատմոսֆեր Արմենիայի կողմից հայաստանյան թվային հեռուստատեսության լսարանի ուսումնասիրությունն ու հեռուստաչափումները։ Այսօր թեմային անդրադարձան նաև ազգային ժողովում, ուր տեսալսողական մեդիա ծառայությունների ոլորտի օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ լսումներ էին։ Վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Հովանես Մովսիսյանը այսպես ներկայացրեց խնդիրը.
Տարիներ շարունակ գովազդի շուկան կենտրոնացվել է եւ գովազդի բյուջեն կենտրոնացվել է մեկ ընկերությունում։ Հիմնական հատվածը գումարի կենտրոնացվել է մեկ ընկերությունում, որտեղից էլ բաշխվել է արդեն հեռուստաընկերություններին։ Որպեսի մոդելը պատկերացնեք, փոխկապակցված ընկերություններ երբ որ լինում են, մեկը վարկանիշն է տալիս, մյուսը տալիս է գովազդի գումարը, եւ այստեղ կա նաեւ երրորդ կտորը, որը հեռարձակող ընկերությունն է, եւ շատ լուրջ կասկածներ կան, որ այս ընկերությունները իրար հետ փոխկապակցված են։
Ըստ Մովսիսյանի, նման մեխանիզմի հետևանքով ոլորտը երկար տարիներ եղել է մոնոպոլիզացված։
Գաղտնիք չէ նաեւ, որ ստեղծվել էր մի մեծ մեդիակայսրություն, որը ղեկավարվում էր երկրի թիվ 1 փեսայի կողմից։ Այս անձնավորության գլխավորությամբ հեռուստատեսային դաշտի մոնոպոլիզացիան իրականացվել է ոլորտի հնարավոր բոլոր ճյուղերի զավթմամբ։ Տարբեր կապերով կապված ընկերությունների միջոցով իրենք էին չափում հեռուստատեսային վարկանիշը, իրենք էին տալիս գովազդի գումարը, ինչի շնորհիվ էլ ըստ մասնագետների սնուցվում էր այն հսկայական մեդիակայսրությունը, որի մնացորդները այսօր էլ կան դեռ։ Սա իրականում մեդիա համակարգ չէր, քանի որ որևէ զարգացած երկրում նման իրավիճակ չկա, երբ ցուցադրողը, ռեյտինգ չափողն ու գովազդի գումար բաշխող իրար հետ փոխկապակցված են։
Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության լրատվական և հասարակական քաղաքական հաղորդումների տնօրեն դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանը խորհրդարանական ամբիոնից հայտարարեց. «Այսօր հայաստանյան լրատվամիջոցներից ամենից շատ ճնշման տակ գործում են հենց հեռուստաընկերությունները»։
Որտեղ մենք սահմանափակված ենք տարբեր օրենքներով։ Հեռուստատեսության մասին, գովազդի մասին, մեր գլխին է հեռուստատեսության հանձնաժողովը, որ ամեն օր գրում է, սա կարող եք, սա չեք կարող, եւ այս սահմանափակումներով, կաշկանդումներով, որը անհրաժեշտ է իհարկե, որտեղ հանրային տիրույթում են գործում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Շիրական դատարանը որոշեց ազատ արձակել կալանքից հանրապետական նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանին։ Բանակին նվիրաբերված գույքը հյուրացնելու և մի շարք այլ ծանր հանցանքներում մեղադրվող 63-ամյա Գրիգորյանը, ինչպես պնդում են նրա պաշտպանները, առողջական ծանր վիճակում է և գտնվում է մշտական բժշկական հսկողության ներքո։ Ուշագրավ է, որ մեղադրյալի խափանման միջոց կալանքը փոխելու նախաձեռնությունը դատախազությանն էր։ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանը դեռևս շարունակում է մնալ վերակենդանացման բաժանմունքում։ Վիճակը, փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանի պնդմամբ, ծանր է։
Տարբեր հիվանդանոցներից, բժշկական կենտրոններից մասնագետներ են հրավիրվում, կոնսուլիումներ են անում։ Կյանքին վտանգ է սպառնում Գրիգորյան հիվանդությունները դեռևս 7-8 ամիս առաջ, որը բարձրաձայներ են ինչպես տեղացի բժիշկները, այնպես էլ միջգերատեսչական հանձնաժողովը։
Փաստաբանն ասաց նաև, դեռ պարզ չէ, արդյոք կարիք կա, որպեսզի Գրիգորյանին տեղափոխեն արտերկիր բուժման։ Բժիշկները դեռևս այդ պատասխանը չունեն։
Նման դեպքում վարիտ իրականացնող մարին ունենալու է պարտավորություն քննարկելու և որոշում կայացնելու։ Հակառակ պարագայում հերթական անգամ կունենանք խոշտանգման փաստ։
Ավելի քան 1.5 տարի անազատության մեջ գտնվելուց հետո 3 երեկոյան գեներալի խափանման միջոց կալանքը փոխարինվեց չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Դատարանը բավարարեց մեղադրող կողմի ներկայացրած խափանման միջոցը վերանայելու միջնորդությունը։ Արտահերթ նիստի նախաձեռնությունը հենց դատախազությանն էր։ Գրիգորյանին դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկելու նպատակով ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահը դատարանում հայտարարեց նրա կյանքի վտանգ է սպառնում, ասաց, որ գեներալի առողջական այս վիճակը համատեղելի չէ կալանքի հետ։ Ամիսներ առաջ նույն հանձնաժողովը եզրակացրել էր, որ Գրիգորյանի հիվանդությունները համատեղելի են կալանքի հետ, սակայն այժմ ըստ փորձագետի Գրիգորյանի մոտ առկա հիվանդությունների վատ տարածում է նկատվում։ Դատավորը 3-3 տասնյակից ավելի հիվանդություն թվարկեց, այդ թվում սրտի ռիթմի խանգարում, շաքարախտ և թոքի քաղցկեղ։ Ի դեպ, Մանվել Գրիգորյանը, որ ամիսներ շարունակ բուժում է ստանում ոչ թե բանտում, այլ Նաերի բժշկական կենտրոնում օրեր առաջ տեղափոխվել էր վերակենդանացման բաժանմունք։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ազատության հետ զրույցում ասաց, եթե Մանվել Գրիգորյանը շարունակեր մնալ կալանքի տակ, ապա դա կհամարվեր արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք և խոշտանգում։
Անազատության մեջ գտնվելուն անհամատեղելի հիվանդությունների ցանկը պետք է անպայման վերանայվի։ Պետք է վերանայվի և դա, և պետք է վերանայվի ընթացակարգերը, օրինակ համայնքի դատախազությունը արտահերթ դատական նիստի հրավերի դիմումով չդիմել, հա, դա իր իրավունքն է, հա, բայց դա պետք է լինի պարտականություն, որ եթե բժշկական եզրակացությունը տալիս է, որ արդեն հիվանդությունը հենց այս պահին արդեն անհամատեղելի է, պատժի կրելու կամ կալանք կրելու հետ, ուրեմն ժամանակային տիրույթը, որով պետք է ներկայացնել այդ եզակայության հիման վրա միջնորդություն ներկայացնել դատարան խափանման միջոցը փոխելու կամ ուրեմն պատիժը կրելուց, հա, անազատության վայրից ուրեմն ազատությունից զրկված վայրից ազատելու, դա պետք է լինի շատ ավելի օրենքով սահմանված և ավելի կարճ ժամկետներում։
Մանվել Գրիգորյանի և նրա կնոջ գործով դատական նիստերը մեկնարկեցին 2019-ի մայիսից, սակայն դրանք պարբերաբար հետաձգվում էին, քանի որ Մանվել Գրիգորյանը վատառողջ լինելու պատճառաբանությամբ չէր ներկայանում նիստերին, իսկ այն նիստերը, որոնց ներկա էր, րոպեներ անց ևս հետաձգվում էին, քանի որ Գրիգորյանը պնդում էր, որ ինքնազգացողությունը վատ է։ Հենց այս պատճառով էլ նախորդ տարվա նոյեմբերի 26-ին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը որոշեց առանձին քննել Գրիգորյանի և կնոջ գործերը։ Այդ ընթացքում պաշտպանական կողմ Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոց կալանքը փոխարինելու բազմաթիվ միջնորդությունները ներկայացրել, որոնք բոլորը մերժվել են նույն անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ 63-ամյա Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Մայնե Խաչատրյան, ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ապօրինի որդեգրումների աղմկահարույց գործի գլխավոր անվաստանյալ Ռազմիկ Աբրահամյանը, ով չնայած այն հանգամանքին, որ մեղադրվում է ծանր հանցանքներում, ոչ թե մեկ, այլ երկու քրեական գործով, և նրա նկատմամբ խափանման միջոց են տրված ազատությունը, ոչ թե կալանքը, այսօր հայտարել է, թե բողոքող ծնողները պատվեր են կատարում։ Հանրապետական ծննդատան ղեկավար Ռազմիկ Աբրահամյանը հերքել է նաև իր գլխավորած կառույցի առնչությունը, ապօրինի որդեգրումների գործին չի ընդունում նաև իրեն վերագրվող մեղադրանքները կաշառակերության գործով։ Սուսան Բադալյանն է շարունակում։
Երևանի ընդհանուր իրավասության Շենգավիթի դատարանում այսօր նիստ էր նշանակված հանրապետական ծննդատան տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանի կողմից առողջապահության նախկին փոխնախարար Արսեն Դավթյանին $3,000 կաշառք տալու գործով։ Դատարանի բակում հավաքվել էին հայոց մայրեր հասարակական շարժման անդամները, որոնք մի քանի օր առաջ էլ դատախազության առջև էին բողոքի ցույցանում և պահանջում կալանավորել ապօրինի որդեգրումների գործով դարձյալ մեղադրյալ Ռազմիկ Աբրահամյանին։ Այսօրվա դատական նիստն ապօրինի որդեգրումների ու այս մայրերի կասկածների հետ կապ չուներ, բայց նրանք այստեղ էին իրենց մեղմ ասած վերաբերմունքը Ռազմիկ Աբրահամյանին ցույց տալու համար։ Նրանք վստահ են իրենց երեխաները տարբեր տարիներին վաճառվել, որդեգրվել են հանրապետական ծննդատանը։
Կարոտով սպասում ենք այդ բալիկներին, բոլոր մայրերը, ովքեր այստեղ հավաքված են։
Անգամ մազերս էլ ճերմակի գտնելու եմ երեխայիս, ու հանցագործները օրենքի ողջ խստությամբ պետք է պատժվեն։
Ապօրինի որդեգրումների գործով մեղադրանք էր առաջադրվել 5 հոգու, այս թվում Ռազմիկ Աբրահամյանին ամենածանր հոդվածներով, ծնողից երեխային ապօրինի բաժանելու կամ փոխելու համար, ընդ որում 2 և ավելի երեխաների նկատմամբ, նաև առևտրային կաշառքի մեղադրանք է առաջադրվել։ Ռազմիկ Աբրահամյանը մինչև դատական նիստերի դահլիճ հասնելը բազմաթիվ հարցեր ստացավ և բոլորին միանուման պատասխան տվեց. ծննդատները որդեգրման հետ կապ չունեն։
Ծննդատները ոչ մի առնչություն չունեն որդեգրման հետ։
Ծնողները
շատ բան են պատմում, նրանք սուտ ու սխալ կեղծ հավաքածու անդամներ են։
ԱԾ հաղորդակցության մեջ էլ նշվում է։
Շատ բան են նշվում։
Ավելի ուշ կաշարքի գործով դատական նիստը, որ դրմփակ էր առանց տեսաձայնագրման հնարավորության, նույնպես փորձություն դարձավ Ռազմիկ Աբրահամյանի համար։ Դահլիճում մայրեր էին և նրանցից Հայկուհի Խաչատրյանը, որ վստահ է իր փոքրիկ ամիսներ առաջ Աբրահամյանի ձեռքով է իրենից բաժանվել, ուղիղ ծննդատան տնօրենին դիմեց։
Բայց իմ երեխան մահացած չի, որտեղ է երեխան։
Որտեղ է դու, բայց
սեպտեմբերի 24-ին դու
քիչ գնացեք, հետազոտեք, գտեք։
Մանկաբարձ գինեկոլոգը հետո ցույց տվեց լուսանկարներ, որոնցում ինքն էր տարբեր վնասվածքներով։ Ավելի ուշ, երբ հեռանում էր դատարանի դահլիճից, դարձյալ մայրերին հանդիպեց, նրանց առողջություն մաղթեց և մեղադրեց հովանավորներ ունենալու համար։
Ինչպես եք, պարոն Աբրահամյան։
Ձեր մաղթան ձեզ առողջություն եմ ցանկանում։ Ձեզ առողջություն։
Ցանկանում եմ, որ մեր երեխաների տեղ։
Այո։ Դուք ձեզ առողջություն լինի, ալիքներ շատ ունենաս, ձեզ հովանավորողներին աստված կպատժի։
Մեղավորները կպատժվեն։
Պարոն Աբրահամյան, ովքեր են հովանավորները։
Հայոց մայրեր շարժման համակարգող Հայկուհի Խաչատրյանը հերքեց հովանավորներ չունեն։
Նա ստում է, կար ապացույցներ չունի, նրանք ինչպես ստում են, որ իմ երեխան մահացել է, այդպես էլ ստում են, որ մենք հովանավորներ ունենք։
Պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության ու գինեկոլոգիայի ինստիտուտի տնօրեն, ակադեմիայի թղթակից անդամ, տարիներ շարունակ հանրապետության գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգ Ռազմիկ Աբրահամյանը դատարանից հեռացավ մեծ դժվարությամբ։ Չմոռանալով, թե ինչ դատական նիստեր այսօր, մեղադրյալները երկուսն են՝ Ռազմիկ Աբրահամյանն ու առողջապահության նախկին փոխնախարար Արսեն Դավթյանը, վերջինս իրեն առաջադրված կաշառք ստանալու մեղադրանքը չի ընդունում։
Դուք ձեզ առաջադրված մեղադրանքը ընդունում եք այս գործին։
Ոչ։
Դուք կաշառք չեք վերցրել։
Ես չեմ մեկնաբանում ընդհանրապես դատական պրոցեսը։
Նա հերքեց նաև, որ էր առաջ տարածված տեղեկությունը, թե ինքը նշանակվել է Աբրահամյանի խորհրդական, ճշտեց, Արմենիա բուժկենտրոնում է պաշտոն ստացել, իսկ դրանք տարբեր բուժհաստատություններ են։ Դատարանն ապացույցների հետազոտման փուլում է հրապարակվեցին փոխնախարար Դավթյանի աշխատասենյակի գաղտնի տեսանկարահանումները, դրանցից մեկում Ռազմիկ Աբրահամյանը $3,000 ծրարն է դնում աշխատասեղանին, լսվում է նաև փոխնախարարի ձայնը. Ռազմիկ Աշոտիչ, մի արա էլի, այս գործով հաջորդ դատական նիստը փետրվարին է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կամազների նվիրատվության աղմուկահարույց պատմության շուրջ Երևանի քաղաքապետի և Լուսավոր Հայաստանի միջև սուր բանավեճը չի մարում, ընդդիմադիր ուժի կասկածները չեն փարատել անգամ քաղաքապետ Հայկ Մարությանի բազմաթիվ պարզաբանումներն ու հավաստիացումները։ Քաղաքային օրենսդիրմարանի ընդդիմադիր ներկայացուցիչ Դավիթ Խաշակյանի հերթական մեղադրանքներից հետո քաղաքապետը պաշտոնական նամակով պահանջել է հերքել պնդումները, թե նվիրատուները քաղաքապետարանին գումար են տվել և ոչ թե գույք տվյալ դեպքում կամազներ։ Նարին Եղալայչյանն է հետևում թեմային։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն այսօր պաշտոնական նամակներ է ուղարկել ավագանու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաշակյանին ու ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարությանին, առաջարկելով հերքել կամ հիմնավորել լրատվամիջոցներով արված իրենց հայտարարությունները, թե նվիրատուները ոչ թե կամազ, այլ փող են տվել քաղաքային իշխանությանը։ Օրինակ Դավիթ Խաշակյանն այդպիսի հայտարարություն էր արել Ազատության Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում։
Փող են մարդիկ փոխանցել, կամաս չեն առել նվիրել, ժողովուրդ ջան, փող են փոխանցել։ Եվ այս պարագայում
հիմա սա հանցագործության մասին հաղորդում
է։ Դե հիմա թող լսեն, գան ինձ հարցնեն։
Դավիթ Խաշակյանի ու Էդմոն Մարությանի հայտարարություններից շաբաթներ են անցել։ Ինչու է Մարությանը հիմա արձագանքում, հարցրինք Հակոբ Կարապետյանին։
Քաղաքապետարանը սպասել է, որպեսի նրանք ինչ որ փաստաթղթեր, չնայած հասկանալի է, որ այդ փաստաթղթերը ներկայացնել չէին կարող, որտեվ այդպիսի փաստեր չկան։ Դա պարզ ասած ապատեղեկատվություն է և քաղաքապետ Մարությանը այս նամակով, ինչպես ասած, կոչ է անում գալ հանրային խոսքում ավելի պատասխանատու լինելու հարթակ, և արդեն պարոն Մարությանի և պարոն Խաշակյանի արձագանքից հետո հասկանալի կլինի, թե ինչ գործողությունների պետք է դիմել։
Կարապետյանն ասում է, քաղաքապետի դեմ ուղղորդված հակակարողջություն կա և որ դրանք նաև լրատվամիջոցներով են արվում։ Խոսնակի խոսքով, եթե Խաշակյանի ու Մարությանի այս պնդումները քաղաքական հայտարարություններ են, ապա չպետք է լինեն մեր կապարանոց ու միանան հակակարողջության արշավին։
Այդ քննարկումը նաև ուղեկցվում էր մեծ ծավալի ապատեղեկատվությամբ և մանիպուլյացիաներով, և տարբեր կալիբրի ռանգի գործիչներ ու լրատվամիջոցներ, թույլ տամ ինձ ասել դեղնավուն լրատվամիջոցներ նաև որոշակի հրապարակումներ արեցին, նույնիսկ եթե ինչ-որ մեկը այդ նվիրատվությունը արած լիներ գումարի տեսքով և ոչ թե ապրանքը առներ նվիրեր քաղաքապետարանին, քաղաքապետարանը այդ ապրանքը գնելու, ձեռք բերելու համար համապատասխան գործընթաց պետք է անցկացներ, պետք է լիներ մրցույթ կամ նույնիսկ ասենք անհրաժեշտության դեպքում մեկ անձից գնում, այդպիսի գործընթաց չկա։ Քաղաքապետարանը հասկանալի է, որ հայտարարություններից առաջ դրա մասին տեղեկացված էր, հայտարարություններից հետո էլ լրացուցիչ քննություն է արել և որևէ գումարի տեսքով նվիրատվության դեպք չի հայտնաբերել։
Էդմոն Մարությանն աշխատանքային այցով արտերկրում է, նրա հետ խոսել մեզ չհաջողվեց։ Ավագան ու լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաշակյանը համաձայնեց խոսել միայն հեռախոսով, ասաց, որ հարցի հասցեատերն ինքն է, ոչ թե Մարությանը։ Փաստեր ունեն, բայց դրանք հիմա չեն հրապարակի, շարունակեց Խաշակյանը, բացատրելով, որ դրանք փոխանցել են Երևանի նվիրատվությունները քննելու նպատակով խորհրդարանում ստեղծված հանձնաժողովին։ Դավիթ Խաշակյանն առաջարկով է պատասխանում Մարությանի առաջարկին, թող քաղաքապետը գնա այնտեղ ու պատասխանի հարցերին։
Եթե պարոն Մարությանը իսկապես մտահոգ է և պատրաստական է ամեն ինչ անելու, որ այդ հարցը պարզաբանվի, ես կարծում եմ, որ նա քննող հանձնաժողովի նիստերին կկարողանա պատասխանել այդ հարցերին, և այնտեղ ամեն բան պարզ կլինի։ Եվ ես ուրախ եմ, որ քաղաքապետանում կա այդպիսի շահագրգռվածություն, և շատ հույս ունեմ, որ քաղաքապետը կներկայանա հանձնաժողովի նիստերին և կտա ուզող հարցերի պատասխանները։ Այդ դեպքում գործարքների ողջ պերճանքը տեսանելի կլինի, եթե այդպես մտահոգ են այդ հանգամանքով, ուրեմն թող ներկայանան հանձնաժողովի նիստերին, որոնք հուսով են հունվար-փետրվար ամիսներից կմեկնարկեն։
Մեր հարցին, թե կգնա արդյոք քաղաքապետ Հայկ Մարությանն այդ հանձնաժողովի նիստերին ու կպատասխանի այնտեղ իրեն ուղղվող հարցերին, մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանն ասաց, քաղաքապետը որևէ մեկի քմահաճույքով չի առաջնորդվում, այլ օրենքով իրեն վերապահված լիազորություններով ու պարտականություններով։ Եթե այդուհանդերձ փաստեր չհրապարակվեն, քաղաքապետարանը կգնա դատարան։ Ազատության հարցին Հայկ Մարությանի մամուլի խոսնակն այսպես պատասխանեց. «Ոչինչ չի բացառվում»։ Կարապետյանի խոսքով իրենք ակնկալում են, որ հատկապես Էդմոն Մարությանն իրեն կդրսևորի որպես հանրային խոսքի հանդեպ պատասխանատու մարդ և կհերքի իր տարածած ապատեղեկատվությունը։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեման Ռուսաստանն է նախորդին տեղի ունեցած ակնկալ իրադարձություններով սահմանադրական բարեփոխումների առաջարկ կառավարության հրաժարական նոր վարչապետ։ Ինչ կա Ռուսաստանի երկարամյա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մտքին, այս հարցն է, որ Երևանից հանգիստ չի տալիս, ինչպես ռուսաստանյան հանրությանն, այնպես էլ վերլուծական շրջանակներին։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քիչ առաջ ստորագրել է Միխայել Միշուստինին Ռուսաստանի վարչապետի պաշտոնում նշանակելու մասին որոշումը։ Ավելի վաղ այսօր ցերեկը Ռուսաստանի խորհրդարանի ներքին պալատը հավանություն տվեց Միխայել Միշուստինի նշանակմանը երկրի վարչապետի պաշտոնում։ Նա ստացել է 383 կողմ.
За 383, против нет, воздержалось 41 депутат. Коллеги, решение принято. Владимирович, это поддержка парламента.
Սրանից շատ ձայն պետ դումայում ստացել էր միայն Պուտինը 2008-ին, երբ 4 տարով նախագահականաթորը թողել էր արդեն նախկին վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին, իսկ ինքը նշանակվել էր վարչապետի պաշտոնում։ Ռուսաստանի նորանշանակ վարչապետը պետ դումայում խոստացել է փոփոխություններ կառավարության կազմի մեջ, սակայն մանրամասներ չի հայտնել։ Հիշեցնեմ, 3 երեկոյան Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի վարչապետի պաշտոնում առաջադրել էր Միխայել Միշուստինի թեկնածությունը։ Վերջինս 53 տարեկան է, անկուսակցական 2010-ից զբաղեցնում էր Դաշնային հարկային ծառայության ղեկավարի պաշտոնը։ Մինչ պետական համակարգում աշխատանքի անցնելը Միշուստինը նաև զբաղվել էր գործարարությամբ, ղեկավարել ակտիվների կառավարմամբ զբաղվող միջազգային UFC Capital Partners ընկերությունը։ Միշուստինի մասին տեղեկությունները ռուսական մամուլում շատ չեն։ Հավելեմ, Ռուսաստանի վարչապետը անցած հոկտեմբերին մասնակցել և ելույթ էր ունեցել Երևանում անցկացված բարձր տեխնոլոգիաների 23-րդ համաշխարհային համաժողովում, որպես հիմնական բանախոսներից մեկը։ Միշուստինի ելույթը Երևանում նվիրված էր տնտեսության թվային փոփոխություններին և դրանց ազդեցությանը հարկային վարչարարության վրա։ Երևանյան այցի ընթացքում Միշուստինը եղել էր նաև ԱԵԲ դպրոցում ռուսաստանաբնակ հայ գործարարների Լևոն Ամդիլյանի և Արթուր Ջանիբեկյանի հետ։ Ռուսական անկախ կայքերն այսօր տեղեկություն են տարածել Միշուստինի հսկա հարստության մասին, իսկ Նավալնո թիմը բացատրություն է պահանջել, թե ինչպես է Միշուստինի կինը վաստակել мод 800 миллион рублей.
Поэтому до тех пор, пока Мишустин не рассказал подробностей о таинственном и удивительно успешном бизнесе своей жены, мы можем предполагать только одно – это фейк.
Մենք կոչ ենք անում վարչապետին պատմել, թե ինչպես է նրա կինը վաստակել այդ գրեթե 800 միլիոն ռուբլին, և քանի դեռ նման բացատրություն չկա, կարող ենք կասկածել, որ նրա կնոջ խորթավոր բիզնեսը պարզապես ֆեյք է, ասված է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի տարածած տեսանյութում։ Երեկ հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախորդ կառավարությունը վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի գլխավորությամբ անսպասելի հրաժարական էր տվել Դաշնային ժողովին Պուտինի ուղերձից մի քանի ժամ անց։ Ուղերձում Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր սահմանադրական բարեփոխումներ անցկացնելու անհրաժեշտության մասին, որոնց համաձայն նախագահի լիազորությունների մի մասը փոխանցվում են խորհրդարանին, և երկրում ըստ էության ստեղծվում է կառավարման նոր համակարգ։ Իրադարձությունները Ռուսաստանում երեք զարգանում են կայծակնային արագությամբ։ Պուտինը ուղերձում ասել էր, թե սահմանադրական փոփոխությունները պետք է դրվեն համընդհանուր քվեարկության, իսկ արդեն ուշ երեկոյան Կրեմլի կայքում հայտնվեց հաղորդագրությունն այն մասին, որ ստեղծվել է սահմանադրական փոփոխություններ նախապատրաստ պատրաստող աշխատանքային խումբ, որի կազմում են նաև կինոռեժիսոր Կարեն Շահնազարովը, պատմաբան Ալեքսանդր Չուբուրյանը, իրավագետ Սուրեն Ավակյանը։ Այսօր Պուտինն արդեն հանդիպել է այդ խմբի հետ։ Ռուսաստանցի փորձագետները երեկվա իրադարձությունները մեկնաբանելիս նշում են, որ Պուտինն այդուամենայնիվ որոշել է հեռանալ Կրեմլից 2024-ին, իսկ նրա իշխանությունը երկարաձգելու ամենահավանական սցենարներից է պետական խորհրդի ղեկավարի պաշտոնի ստանձնումը։ Ուղերձում Պուտինը երեկ հայտարարել էր, թե սահմանադրությունում պետք է ամրապնդել այդ կառույցի իրավական կարգավիճակը։ Եվ ի դեպ, այսօր Դմիտրի Մեդվեդևը նշանակվել է անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ և պահպանել է նաև իշխող միասնական Ռուսաստան կուսակցության նախագահի պաշտոնը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հիմա տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նախորդային կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը կողմ քվեարկեց նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի գործը սենատ ուղարկելուն։ Այժմ սենատորները կորոշեն մեղավոր արդյոք պետության ղեկավարը եւ կարող է մնալ այդ պաշտոնում, թե պետք է պաշտոնան կարվի։ Անդիմադիր դեմոկրատները Սպիտակ տան ղեկավարին մեղադրում են իշխանությունը չարաշահելու եւ կոնգրեսի աշխատանքը խոչընդոտելու մեջ։ Սենատում, սակայն, որտեղ մեծամասնություն են կազմում Թրամփի կուսակիցները, գրեթե կասկած չկա, որ նախագահի կարդարացնեն։ Գևորգ Սամբոցյան է հաղորդում թեմայի շուրջ վերջին զարգացումների մասին։
Չորեքշաբթի երեկոյան Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը քվեների 228 կողմ 193 դեմ հարաբերակցությամբ քվեարկեց նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության հիմքերը սենատին փոխանցելու օգտին։ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին կոնգրեսականների այս քայլը պատմական էր որակում։
As you know, on December 18th, the House of Representatives
Ինչպես գիտեք, դեկտեմբերի 18-ին ներկայացուցիչների պալատը կատարեց իր սահմանադրական պարտքը եւ քվեարկեց նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի օգտին։ Ներկայացուցիչների տանը կազմակերպված քննարկումների ընթացքում բազմիցս նշվեց, որ նախագահը ոտնահարել է իր իսկ տված երդումը՝ պաշտպանել ու պահպանել Միացյալ Նահանգների սահմանադրությունը։
Ներկայացուցիչների տան խոսնակը նախորդին նաև 7 դեմոկրատ կոնգրեսականներին, այդ թվում հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Լոս Անջելեսի հայաբնակ շրջաններից ընտրված Ադամ Շիֆին իմպիչմենտի հարցով հատուկ մենեջերի կարգավիճակ շնորեց։ Ներկայացուցիչների պալատի այս անդամների առաջին գործը եղավ Թրամփի պաշտոնանկության գործընթացի շարունակության մասին սենատի անդամներին տեղեկացնելն, այդ նպատակով կոնգրեսականների այս խումբը հանդիսավորությամբ տասնյակ տեսախցիկների ուղեկցությամբ Կապիտոլիումի միթևից մյուսն անցավ սենատի ղեկավարությանը պաշտոնապես տեղեկացնելով կայացված որոշման մասին։
I have been directed by the House of Representatives to inform the Senate. The House has passed H.R.E.S. 798.
Նշեմ, սակայն, որ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկության հեռանկարները սենատում ավելի քան մշուշոտ են։ Բանն այն է, որ այստեղ նախագահ Թրամփի կուսակից հանրապետականները մեծ ամասնություն ունեն եւ արդեն իսկ հայտարարել են, որ նախագահի պաշտոնանկության հարցում հանդես են գալու միասնական դիրքերից։ Դրա հետ մեկտեղ, հասկանալով, որ քվեարկության արդյունքները գրեթե կանխորոշված են, հանրապետականները վերջին մեկ ամսվա ընթացքում բազմիցս կոչ էին անում ներկայացուցիչների տան անդամներին Թրամփի պաշտոնանկության հարցը փոխանցել սենատ, հուսալով, թե ևս որ իմպիչմենտի լսումների երկրորդ փուլը կարող է նախագահին արդարացնող մի գործընթացի վերածվել։
The House of Representatives is finally ready to proceed with their articles of impeachment։
Ներկայացուցիչների պալատն ի վերջո որոշակի տեղաշարժ է արձանագրել իմպիչմենտի հարցում։ Ես վստահ եմ, որ առաջիկա լսումների ընթացքում սենատը մի կողմ կթողնի կարճաժամկետ շահերի հետապնդումն ու կուսակցական պայքարի տենդով թելադրված մոտեցումները և կընդունի այնպիսի մի որոշում, որ լավագույնն է լինելու մեր պետության երկարաժամկետ շահերի տեսանկյունից։ Մենք կարող ենք և պարտավոր ենք դա անել, հայտարարում էր սենատի հանրապետական մեծամասնության ղեկավար Միչ Մաքքոնելը։
We can do this, and we must.
Չի բացառվում, սակայն, որ սենատում լսումները սպասվածից շատ ավելի սկանդալային ընթացք ստանան։ Դա պարզ դարձավ անցած գիշեր, երբ MSNBC հեռուստաընկերությունը և New York Times պարբերականը հարցազրույց հրապարակեցին նախագահ Թրամփի փաստաբան, New York-ի նախկին քաղաքապետ Ռուդի Ջուլիանիի մերձավոր թիմակիցներից մեկի գործարար Լև Պարնասի հետ։ Վերջինն այդ հարցազրույցներում հայտարարում էր, որ անձամբ է նախագահ Դոնալդ Թրամփի անունից Ուկրաինայի իշխանություններին մեջբերում շատ կոշտ ուղերձ փոխանցել, Ուկրաինան կզրկվի ցանկացած տեսակի ամերիկյան օգնությունից, եթե չհետաքննի նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի եւ նրա որդու գործնեությունն իր տարածքում։ Խոսքը ոչ միայն ռազմական, այլ բոլոր ոլորտներում օգնության մասին էր, նշում է Պարնասը, պնդելով, որ այդ ուղերձները փոխանցելու նպատակով հանդիպել է նաեւ Ուկրաինայի նախագահի ավագ օգնականի հետ։ Այդ բանակցությունների ընթացքում ես ներկայացնում էի նախագահ Թրամփին եւ Ռուդի Ջուլիանիին։ Նախագահ Թրամփը հստակորեն տեղյակ էր ընթացող զարգացում ների մասին, նա նաև տեղյակ էր բոլոր մանրամասներին։
I wouldn't do anything without the consent of Rudy Giuliani or the president.
Ես որևէ քայլի չէի դիմի առանց Ռուդի Ջուլիանի կամ նախագահի համաձայնության։ Ես ուկրաինացի այդ պաշտոնյաների հետ խոսելու որևէ ցանկություն կամ անձնական պատճառ չունեի։ Նրանք նույնպես ինչու պետք է նախագահ Զելենսկու մերձավոր շրջապատը կամ նախարար Ավակովը կամ էլ նախագահ Պորոշենկոն հանդիպեին ինձ հետ։
Why would President Zelensky's inner circle or minister Ավակով for all these people or President Poroshenko meet with me? Who am I?
Վերջում հավելեմ, որ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի շուրջ լսումներն ստամինայինիկ մեկնարկեն արդեն հաջորդ շաբաթ հունվարի 21-ին։ Այսօր, երբ Երևանում արդեն ուշ երեկո կլինի, Կապիտոլում կժամանի Գերագույն դատարանի նախագահ Ջոն Ռոբերտսը պաշտոնական երթում ընդունելու նպատակով։ Արդեն հայտնի է, որ հենց Ռոբերտսն է նախագահելու Թրամփի պաշտոնակությանը վերաբերող սենատի լսումների ողջ ընթացքում։
Անկարան սկսում է Լիբիա թուրքական զորքի ուղարկման գործընթացը, մինչ այդ ավելի վաղ Անկարան զին տեխնիկա էր ուղարկել այդ երկիր, ուր շուրջ 10 տարի է նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆի իսպանությունից հետո իշխանության համար պայքարը չի հանգուցալուծվում։ ՄԱԿ-ի աջակցությունը վայելող կառավարությանը զուգահեռ արևելյան շրջաներում ստվերային վարչակարգ է հաստատվել գեներալ Խալիֆա Հաֆթարի առաջնորդությամբ։ Ռաջ Մելքումյանին լսենք։
Մենք զորքեր ենք ուղարկում Լիբիա պաշտպանելու օրինական կառավարությանը եւ ապահովելու կայունություն, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Զորքեր ուղարկելու որոշումը նա կապել է նաեւ իր երկրի անվտանգության հետ, ասելով, թե Թուրքիան կշարունակի օգտագործել դիվանագիտական եւ ռազմական բոլոր միջոցները իր հարավում կայունություն ապահովելու համար ներառյալ Լիբիան։ Ավելի վաղ նա սպառնացել էր դաս տալ Լիբիայի ապստամբ գեներալ Խալիֆա Հաֆթարին, եթե վերջինը շարունակի հարձակումները օրինական կառավարության վրա։ Երկու օր առաջ Մոսկվայում Լիբիայի առաջնորդների Թուրքիայի արտգործնախարարի մասնակցությամբ տեղի ունեցած բանակցությունները ըստ էության անարդյունք էին ավարտվել գեներալ Հաֆթարը Լիբիայի վերադարձել առանց հրադադարի համաձայնագիր ստորագրելու։ Լիբիայի հանդեպ Թուրքիայի հետաքրքրությունները կապված են նաև այդ շրջանի էներգակիրների պաշարների հետ։ Լիբիայի արևելյան շրջանը միջերկրականին հարող տարածքը հարուստ է էներգակիրներով։ Թուրքիան մտադիր է միջերկրականի այդ շրջաններում բնական գազի պաշարների հետազոտություն անցկացնել։ Որոնողական աշխատանքները եւ հորատումները մենք սկսելու ենք որքան հնարավոր է շուտ 2020 թվականին, այդ տարածքներում աշխատելու արտոնագիր ստանալուց հետո հայտարարել է Էրդողանը, հավելելով, թե սեյսմիկ հետազոտություններ կատարող թուրքական նավը շուտով ուղարկվելու է գազի հանքավայրի շրջան։ Նա պարզաբանել է, որ միջերկրականում Թուրքիա և Լիբիայի միջև ընկած շրջանում հիմա իրավական առումով հնարավոր չէ հետազոտական կամ հորատման աշխատանքներ իրականացնել, խողովակաշարեր անցկացնել առանց երկու կողմերի համաձայնության։ Անցած նոյեմբերին Անկարան ռազմական և ծովային գործարքների հետ կապված երկու փոխմբռնման հուշագիր էր ստորագրել Լիբիայի ազգային համաձայնության կառավարության ղեկավար Ֆայզ ալ-Սարաջիի հետ։ Էրդողանը գոհունակությամբ հայտարարել է միջերկրական ծովում էներգակիրների աղբյուրներին հասնելու Թուրքիայի հաջողությունների մասին, ասելով, թե նրանք ցանկանում էին միջերկրական ծովում բանտարկել Թուրքիային, բայց այդ խաղը մենք ավարտեցինք թուրքական Կիպրոսի և Լիբիայի հետ կնքած երկու համաձայնագրով։ Թուրքիան նոր բարձունքների կհասնի 2020 թվականին, պաշտպանելով իր իրավունքները, մասնավորապես արևելյան միջերկրականում, նոր դուռ բացելով զարգացման համար, ընդգծել է նա։ Էրդողանը ելույթ է ունեցել անցած տարվա արդյունքները ամփոփելու կապակցությամբ, նա ասել է, թե կառավարության 2019-ի գործողությունների պլանով նախատեսված 1451 ծրագրերից 1161-ը հաջողությամբ իրականացվել է։ Նա նաև տնտեսական մի քանի ցուցանիշներ է ներկայացրել, խոստանալով, որ 2020 թվականին Թուրքիայի համախառը ներքին արդյունքը 5%-ի աճ ունենա։ Ինչ վերաբերում է Լիբիային, ապա 2011 թվականից ի վեր, երբ սպանվեց Լիբիայի երկարամյա ղեկավար Մուամար Քադաֆին, այդ երկրում ըստ էության երկիշխանություն է, արևելյան շրջանում ստվերային վարչակարգ է հաստատվել գեներալ Խալիֆա Հաֆթարի առաջնորդությամբ։ Նրա և ազգային համաձայնության կառավարության զորքերի միջև բախումները չեն դադարում։
Հրադարանք Հայաստան, Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը Հայաստանում աղքատության հաղթահարման նոր հայացակ կարգ է մշակում, հիմքում մարդուն քաջալերելն է, երեք վարչապետներ հայտարարում։ Նրա պատկերացմամբ սոցիալական լիարժեք աջակցության հասցեատերերը չպետք է լինեն աշխատունակ մարդիկ, իսկ աշխատունակներին պետք է քաջալերել, շահագրգռել, ավելի աշխատել։ Մյուս մանրամասները Արտակ Խուլյանը կներկայացնի։
Կառավարությունը մտադիր է փոխել նպաստների տրամադրման սկզբունքը, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը մշակում է անապահովության գնահատման և սոցիալական աջակցության նոր հայեցակարգ, որի վերաբերյալ 3 կառավարությունում քննարկում էր կազմակերպվել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը դժգոհ է գործող համակարգի Ծայն Փաշինյանի համոզման պահկատության պահպանմանն է ուղված։ Վարչապետը դա նախկին իշխանությունների հետ է կապում։
Նա, որ աղքատը շահունակի մնալ աղքատ։ Դրա համար շատ կոնկրետ պատճառ, որպեսզի առաջիկա ընտրություններին աղքատը շատ հակված լինի, վերցնել 5000, 10000 դրամ։
Նոր կառավարությունը փոխում է սկզբունքը, ցանկանում են, որ համակարգն օգնի քաղաքացուն ոչ թե մնալ աղքատության մեջ, այլ հաղթահարել այն։ Այս պահին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում հայեցակարգի մի քանի տարբերակներ են քննարկում։ Առաջարկվող տարբերակներից մեկով կդիտարկվի ոչ թե որքան են սպառում նպաստառու ընտանիքները, այլ թե որքան եկամուտ են ստանում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանի խոսքով,
սպառումը երբեմն կարող է ցույց տալ նաև չհիմնավորված սպառումը, երբ որ մարդը գնալով պարտքերը վերցնում, հա, եւ ասենք նույն գյուղական վայրերում այդ պարտքերի տետրում կուտակվում է նրա անվանդիմաց պարտքերը, եւ մի կողմից սպառման տեսանկյունից մենք սպառումը տեսնում ենք, բայց իրականում մարդը գուցե չունի այդ եկամուտը։
Նոր փոփոխություններով առաջարկվում է հաշվի առնել նաեւ թե ընտանիքում որքան աշխատունական կա ու չի աշխատում, եթե օրինակ նրանց թիվը շատ է, հավանականությունը մեծ է, որ ընտանիքը չի համարվի նպաստառու։ Վարչապետն այսօր էլ կառավարության նիստում անդրադարձավ նախատեսվող փոփոխություններին։
Սոցիալական լիարժեք աջակցություն պետք է ստանան Հայաստանի Հանրապետությունում այն մարդիկ, ովքեր աշխատունակ չեն։
Մենք այդ մարդկանց պետք է օգնենք այլ կերպ, օգնենք աշխատանքի տեղավորելու, օգնենք այլ ծառայությունների միջոցով։ Եվ երկրորդ գործոնը, որ հաշվի ենք առնում, դա երեխաների գործոնն է, որ ինչքան ավելի շատ երեխաներ կան ընտանիքում, այնքան կմեծանա նպաստի չափը։
Երկար տարիներ սոցիալական հարցերի, մասնավորապես աղքատության ուսումնասիրությամբ զբաղվող մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանն ասում է, որ գործազրկությունը միայն աղքատության գործոններից մեկն է, կան նաև այլ պատճառներ, օրինակ առողջապահական ծառայությունների ու կրթության հասանելիությունը։
Գիտեմ դեպքեր, երբ երեխան ուզեցել է գնալ երաշտական խմբակ և չի կարողացել, կամ ուզեցել է գնալ անգլերենի պարապմունքների և ասենք վճարի պատճառով չի կարողացել, այսինքն այստեղ կարող է մենք ունենք օժտված երեխա կամ հարցը օժտված չի, ցանկացած երեխա էլ օժտված է, եթե նրան հնարավորություն տան ինքը իր ունակությունները զարգացնի, հա, ամբողջ հարցը հնարավորության մեջ է։ Եվ այս խնդիրը հատկապես սուր է մարզերում։
Իրարիտ երևի մի 45-50 հազար դրամ, ոչ թե երևի կլոր գումար եմ ասում, 50 հազար դրամ։
Սա այն գումարն է, որ Սյուզաննան իր ու 9-ամյա տղայի համար սնունդ, հագուստ, դպրոցական իրեր է գնում ու միևնույն ժամանակ տան վարձը մուծում։ Տղան գիշերօթիկի փակումից հետո հիմա սովորական դպրոց է հաճախում, ասում է, դասավանդման տարբերության պատճառով երեխան հետ է ընկել դասերից, անհատական պարապմունքների կարիք ունի։
Ես ասենք խնդրել էի մի կնգա, որ ինքը պարապի, հետո ես հասկացա, որ չեմ կարա տամ, 5000 տվեցի, իմ այսօր հետ եմ կանգնե, չեմ տալիս։
Տարիներ առաջ ամուսնուն կորցրած կնոջ համար տղայի դպրոցական ծախսերն ու տան վարձը մեծ խնդիր են, միայնակ չի կարող լուծել։ Վարձը 10000 դրամ է արդեն 8 ամիս է, ինչ չի վճարել։
Կարողանում եմ տան, տալիս եմ ու հետո գալիս է, որ էլի չեմ կարողանում տամ, որ կան դե հասկանում եք, չէ՞, որ 1000 այդքան գումարով չես կարա, խանութներից են վերցնում։
Չնայած դժվարություններին չի դժգոհում, իրեն միայն տան հարցն են հուզում։ Սեփականատերն այն վաճառում է, որ ժամանական ծապրելու տեղ էլ չեն ունենա։ Ուզածը մի փոքր հողատարածք է, որ հասարակական կազմակերպությունների օգնությամբ կոնե տնակի տեր դառնա։
Այս տունը համ շատ ցուրտ, շատ խոնավ։
Սոցիալական խնդիրները լուծելու համար արմատական բարեփոխումներ են անհրաժեշտ, քաղաքական կամք կա, համոզված է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Մանե Թանդիլյանը, բայց ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչը վատատես է, թե նոր կառավարությունը կարող է ոլորտում արմատական բարեփոխումներ իրականացնել։
Շատ երկարաժամկետ աշխատանք կա անելու, և ես հուսով եմ, որ կառավարությունը ի վիճակի է դա անել, որովհետև մինչ այս հրճակած որևէ ռեֆորմ կամ այդպես էլ թղթի վրա է մնացել, կամ նորից կացնային մեթոդով մոտեցում եմ ես տեսնում։ Օրինակ առողջապահության ոլորտի բարեփոխումը առողջության հարկի ներմուծումով առանց փոփոխելու բժշկական ծառայության որակի։ Ուղղակի անկարելի է խոսել։
Հայաստանում ըստ պետական վիճակագրության աղքատ է 700 000 մարդ դրանք ամսական ծախսում են, ամենաշատը 42 000 դրամ։ Ծառայող աղքատները 30 000 են, նրանց ամսական ծախսը 24 000 դրամ է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուրասարի վարչական ղեկավարը համագյուղացիների ճնշմամբ հրաժարական է տալիս երկարամյա Պաշտոնյայի հրաժարականի պատճառներից մեկն է վարելահողի վարձակալության շուրջ ծագած սկանդալն է, տեղից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Ստեփանավանի հետ միացած Ուրասար գյուղի բնակիչներն այսօր հրաժարական էին պահանջում, բայց ոչ թե իրենց համայնքի ղեկավարից, այլ նվազագույնի հասցված լիազորություններ ունեցող վարչական ղեկավարից։ Անցած տարի 400 բնակիչ ունեցող Ուրասարում առանց բնակիչներին տեղեկացնելու 23 հեկտար վարելահող երկարատև վարձակալության են տվել, ոչ թե ուրասարցիներին, այլ իրենց համար անծանոթ ստեփանավանցիներին։ Գյուղապետարանում հավաքվել ու վարչական ղեկավարին կանչել էին հաշիվ տալու, ինչու առաջնահերթության կարգով իրենք չեն դարձել Ուրասարի վարելահողերի վարձակալը։
Ոչ մեկ տեղյակ չի եղել, ոնց են վաճառը հողերը։ Հողի համար մեր ժողովուրդը իրար հետ լավ ու վատ են անում, բացի որ իրանք են լավ ու վատ ելնում իրար հետ կռիվ են անում, այլ երեխեքն էլ են նստած տունը սովորում դա։
Ես պահանջում եմ, որ այդ տեղյալ համարտեն, այդ տվյալ աճուրտը, դա ապօրինություն է կոչվում, որ այդ հողը դրել են աճուրտի, այն դեպքում, որ 17 տարի իմ դերին է եղել այդ հողը, 17 տարի էլ ես մշտ ջրել եմ, նալոգներ մուծել եմ պարտաճանաչ։
130%-ով ես կարամ 400 ավրանք պահել, 470-ը ծախել եմ, որ տուք չունիմ, ավրանքի խոտ չկան է, ես անձամբ ես դիմել եմ։
Ինչին ես դիմում։
Խոտը Արտուրը, խոտ քաղեմ, ավրանք պահեմ, երեխա պահեմ, տվեցիր տա, ամենավերջում տվեցիր փշոտ տեղերը, բերեցի կեսը, թափեցի կեսը, ուզածուսը ցանասունը ծախեցի, որ մեղք են, սատկ են գույնը,
ուրիշ բան չէ։
Բայց դա գյուղացի եմ, ես էլ եմ գյուղացի, խի, առաջնահերթ չես տա։
Առաջնահերթ
տունը մնացածին
ասել ես տվել եմ։
Գյուղացիների պահանջից հետո վերջապես Ուրասար ժամանեց Ստեփանավան քաղաքում բնակվող վարչական ղեկավար Արտակ Գիրակոսյանը, որ 2015 թվականին մոտ 20 տարի գյուղը ղեկավարած հոր մահից հետո է ստանձնել գյուղապետի պաշտոնը։ Տասնամյակներ շարունակ Գիրակոսյանների իշխանության ներքո գտնված գյուղում բնակիչներն առաջին անգամ գյուղի հանրապետական ղեկավարի երեսով էին տալիս, թե միշտ էլ կաշառքի դիմաց են ընտրել իրենց։
Փողել են բաժանը, որ ընտրվեն։ Հենց բաժանել եք, որ ընտրվել եք։ Ալուր եք գնացել բերել բաժանը, փողեք բաժանել, ընտրվել եք։ Իսկ հիմա էլ որ նշանակով ի՞նչ, թող կարծիք մարդ նշանակեն, որ գյուղացու օբսերա օկա։
Վարչական ղեկավար Արտակ Գիրակոսյանը, որ խոշորացումից հետո այլևս նախկին լիազորությունները չունի, շեշտում է, որ հողերի բոլոր աճուրներն ու մրցույթները Ստեփանավանի համայնքապետարանում են արվում։ Ինքն էլ կատարել է իր միակ պարտականությունը, Հայաստանի Հանրապետություն օրաթերթից խնամքով կտրել է Հայաստանի բոլոր համայնքներում վաճառվող կամ վարձակալության տրվող հողերի անընթերնելի ցանկն ու փակցրել գյուղապետարանի հայտարարությունների ցուցատախտակին։
Ասում է, գայիս կարծարի, ես ծավալին եմ գնում, գայիս հայտարարություններն էլ գրում են, թե կպցնում են պատերին, թե կպցրած հայտարարությունը, կարող եք կարտալ դուք։
Ուրա կաշտա էլ խնդրեմ, կաշտա կուկերտ
կարտալ հանդը
աճուրդի աճուրդի թե
արի սա ընտանուր հայտարարություն է, որ համայնքում վարչականը, որ համայնքում ինչ աճուրդ կամ մրցույթ
է, ջուր ու ճանապարհ, մանկապարտեզ ու մշակույթի տուն չունեցող ու բազմաթիվ կենսական այլ դժվարություններ ունեցող գյուղում համայնքի ղեկավար Միքայել Ղարաքեշյանի ու վարչական ղեկավարի հետ համաձայնության եկան։ Գյուղացիների դժգոհությունը հարուցած վարչական ղեկավարը վաղը կազատվի աշխատանքից։ Համայնքի ղեկավարը նրա պաշտոնում 3 ամիս փորձաշրջանով կնշանակի բողոքող գյուղացիների համախոհ Արմեն Մանասյանին։ Կողմերը միմյանց խոստացան, որ գյուղում թշնամական մթնոլորտ չի լինի։ Վարչական ղեկավար Արտակ Գիրակոսյանը գյուղից հեռացավ ներողություն խնդրելով։
Ես չմնեղն եմ։ Իմ արև դես պրամո եք ասում, ես ոչ մեկից դի։ Եթե ինչ որ ևել պակասպան լերերը ներող։
Եթե տեղավարեք ես չմնեղն
եմ։ Չէ,
այդ այ մեր ուզածն է դա, Արտակ, որ չմնի։
Ժողովուրդ ջան, ինչ չմեր երի, ինչ լե պրապուսկա տեղի, չնկեր երի, չնքաս սրերի, ես չնամ։ Ներող կերենք։
Ինչ վերաբերում է Ստեփանավան համայնքի ղեկավար Միքայել Ղարաքեշյանին, որ խոշորացումից հետո տնօրինում է նաև գյուղի 10 միլիոն դրամանոց բյուջեն, ասաց, ինքն էլ վերջին շրջանում շատ դժգոհ է եղել վարչական ղեկավարի անգործությունից և բազմիցս նրան հորդորել է աշխատանքից ազատվելու դիմում գրել։ Ազատության հարցին, թե խոշորացած համայնքապետարանն արդյոք անգործություն չի ցուցաբերել ուրասարցիների բարձրացրած հարցերի համար, ասաց ոչ։
Այսինքն ինքն չի համարա, որ գա մենակ աշխատավարձ տանը վարչական ղեկավարն ու գնա։ Բայց գյուղի դարդերով պետք է զբաղվի, հասկացանք, համայնքի ընդհանուր ղեկավարը դա վերջնախնդիրն է իրա։ Վարչական ղեկավարը չպետք է զբաղվի, բայց ինչի՞ մենք վարչական ղեկավար նշանակել։ Այսինքն առօրյա խնդիրը պետք է վարչական ղեկավարը գա ներկայացնի, ինքն էլ աշխատի, որ մենք էլ կարողանանք ներկայացնենք։
Հիշեցնենք, որ անցած տարեվերջին ոստիկանությունը քրեական գործեր հարուցել Ստեփանավանի համայնքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի կողմից պաշտոնյական դիրքի չարաշահման, ձևական աճուրներ կազմակերպելու և կեղծիքներ կատարելու փաստերով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ուրասար։
Գլխավոր մշակութային թեմայի մասին կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Երևանի պատմության թանգարանը յուրաքանչյուր տարի բացի կրթական մի շարք ծրագրերից հանդես է գալիս նաև մշակութային ուշագրավ ծրագրերով, և այս տարին ևս այս առումով բացառություն չէ։ Թանգարանի տնօրեն Արմեն Սարգսյանի խոսքով այս տարի ևս կներկայացնեն բազմաթիվ ուշագրավ ցուցահանդեսներ, ինչպես նաև կշարունակվեն անցած տարեվերջին իրականացված Երևանը քո գրպանում և կենդանի նկար նախագծերը։ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից 2019 թվականին հրատարակված Երևանը քո գրպանում անգլերեն գիրք ուղեցույցը թերևս ցանկալի նվեր է յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկի համար։ Այնտեղ ներկայացված է ամբողջական տեղեկատվություն երևանյան զբոսավայրերի, տեսարժան նաև ժամանցային վայրերի, պատմամշակութային հուշարձանների մասին։ Գիրքը նաև ճանապարհային ուղեցույց է հագեցած քարտեզներով, հեռախոսահամարներով և հասցեներով, այդ թվում և էլեկտրոնային։ Ի դեպ, այս գիրքը չի վաճառվում, այն տրամադրվում է Երևան այցելած ցանկացած զբոսաշրջիկի, նաև իհարկե զբոսաշրջային կենտրոն։ Այս տարի արդեն կսկսվի այս գիրք ուղեցույցի վերահրատարակումը նաև այլ լեզուներով։ Իսկ Երևանի պատմության թանգարանի իրականացրած կենդանի նկար յուրօրինակ նախագիծն էլ ներկայացնում է թանգարանում պավող անվանի նկարիչ Վահան Խորենյանի հանրահայտ Երևանի շինարարները կտավը, ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով, որոնց շնորհիվ հնարավոր է դառնում անիմացիոն վերարտադրման ծրագրով կենդանացնել նկարում պատկերված միջավայրն ու կերպարները, ասել է թե կենդանացնել նկարը։ Թանգարանի տնօրեն Արմեն Սարգսյանի խոսքով այս ծրագիրը շարունակական է լինելու, կներկայացվեն նաև այլ նկարներ տարբեր լեզուներով։
Կտավ պատկերված է Վարդագույն Երևանի կառուցումը, որը ժամանակին շատ հայտնի էր որպես Վարդագույն մայրաքաղաք։ Ուրեմն ոչ միայն այդ կտավի հանդերձակումն է, այլև քանի որ ժամանակակից կյանքը անհնար է պատկերացնել առանց նորագույն տեխնոլոգիաների, հետևաբար թանգարանները նույնպես չեն կարող շրջանցել այդ կարևոր ոլորտը։ Պետք է ասեմ, որ այն հանրապետությունում առաջիններից է, որ իրական
Թանգարանում 2019 թվականին թանգարանն ավելի քան 20,000 այցելու է ունեցել, աշխատել են նաև այս տարի ամանորյա տոների ընթացքում Արմեն Սարգսյանի հավաստիացմամբ քաղաքապետարանի ճարտարապետական համալիրում ընդգրկվելուց հետո 2005 թվականից թանգարանը ավելացրել է ցուցադրանմուշների քանակը ավելի քան 10,000-ով, ներկայումս շուրջ 97,000 ցուցադրանմուշ ունեն։ Հարցիս թե ինչ հիմնախնդիրներ ունի թանգարանը, տնօրինը մատնանշեց հետևյալը։
Մեր թանգարանը քաղաքապետարանի հետ նույն կառուցում գտնվելով մյուս թանգարանների համաձայնության օդափոխության ջերմաստիճանի պահպանության խնդիրներ չունի, որովհետև ընդհանուր կառույց է, ճարտարապետական համալիր է, և այդ խնդիրներից մենք ազատ ենք։ Մեր հիմնական խնդիրը այսօր 97,000 ցուցանմուշի թվայնացման խնդիրն է, մասնակիորեն մենք թվայնացրել ենք, բայց այդ թվայնացումը բավականին ժամանակ և ջանքեր է պահանջում, որ փորձում ենք իրականացնել։ Հիմնականում թվայնացրել ենք լուսանկարների պահոցը, որովհետև մեր հանրության շրջանում շատ մեծ է հետաքրքրությունը հին Երևանի վերաբերող լուսանկարների, ընդհանրապես Երևանի վերաբերող լուսանկարների նկատմամբ, այդ իսկ պատճառով մենք բավականին լուսանկարների պահոցն ենք թվայնացրել, բայց շատ հետաքրքիր պահոց է նաև փաստաթղթերի ֆոնդը, որտեղ 13,000-ից ավելի ցուցանմուշ է պահպանվում և ունի բարդություններ, փաստաթղթերը թվայնացումը բավականին բարդություններ ունի, պետք է դրանք մանրամասն ընթերցել, մանրամասն ներկայացնել, որը որ ժամանակատար է շատ։
Հավելենք, որ Երևանի պատմության թանգարանը հրատարակում է նաև գիտական, փաստագրական, ուշագրավ գրքեր, բոլորովին վերջերս երկու շատ հետաքրքիր գիրք էր լույս տեսել Թանգարանի գիտական քարտուղար Հերմինե Սարգսյանի աշխատասիրությամբ. Երևանը հայ երաժշտարվեստում եւ Երևանը բանաստեղծություններում, խորագրի ներքո։ Այդ գրքերում Թանգարանի գիտքարտուղարը զտեղել է Երևանին նվիրված վաղ միջնադարից մինչև մեր օրերը ստեղծված երգերն ու բանաստեղծությունները, որոնք հայտնաբերել է արխիվային ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում է նոր Հայաստանի քաղաքական էլիտան, այլևս չի կարող թերադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոնե ինձ են հասնում, այդպես է։
Ղարաբաղյան հավարում մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, Ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվեք, ով այդ տղամարդը, որ պետք է հեղաշրջում ամենահաստատ։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, իսկ մինչ այդ մեր լրատվությանը կարող եք հետևել մեր կայքէջում, Facebook-յան և YouTube-ի էջերում, Ազատություն TV-ին հասանելի է նաև Յուքոմի հեռուստատեսային ցանցում 222-րդ հեռուստա ալիքով, մեզի դեպ կարող եք գտնել նաև Instagram-ում։ Ռադիոէթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջելի երեկո։